tuum presidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes, ne respicias in necessitatibus. Sera periculis cunctis, libera nos semper. Virgo gloriosa et benedicta.